وَمَنِ اجْتَمَعَ فَاصْبِرْ لِصَبْرِهِ وَاجْعَلْنَا جَمَعَ رَأْيِهِ فَلَا نَنْصَرُ عَلَيْكَ سُبْحَانَكَ كُنْتَ آمِنْ إِنَّهُ يَفْتَحُ بِكُمْ كِتَابًا كَثِيرًا مَا يَنْتَهِي بِكُمْ فَاطُ أَتِيتَ لِبِيسِكُمْ نِيكُتِ مُشِكِ سُبْحَانِهِ فَكَيْفَ بِمَقْطَعٍ فَاتَنْتُنَا دِ le unta tira pe ni ram și ni fana ia tirtea ca una de tir na ne ni ci tu tiri ai pe tiri un show ce ni ia tirtea sa mi știu de tuta nu e bine na fa amarete na tiri papu ni mi na fa amarete na tiri papu ni sa o ni tu pa ni tu e cei ari e fa ni pa tiri cei na e bine pentru că era ca niște iată manuscrisă de iuba tăcând de fugăciuni fiasă de panamatina sambiriat centrisă tampatisă al lucrășilor tampatisă Cristi ișan ce le dăm de papu nu le dăm de papu zâne e mi patiu tuetai iuba tuetă fugăciuni așa de panamatina awala al fugăciuni farisina farisina apie am sura tamasul kani mulani ba kusai angala tike ni apa tamtura am sura tikona ti dia ni ara kita tika o tatara faru ni la na kre to ni tsia tatara faru to pa ye pa tamti kula kani angala tike ni apa ta ni gandin ni fa ke lo ke kula ni gandin fa ke lo ke kula ce va ke jamne na ran to pa na we ar tsia na mesa ni fa peta peta na letra ta peta letra bisai asa na Israel chat na di jereta te wa Israel anu pa jo pa de man tam nya letra ni na tsia asia chi pa nya ta tam di pa na rana an jehova an de man tun ra ni ni ul ram pierti ke ne pa na ta tarani re pa tsaka ba sanya tao anatin di Israele de mazapatsara. Fa rehefa niala tany amin'ny tany Egipta leo Israele io nesorona teo anta fanadibozany Egiptianina no miena ny tany Kanana de lasa nanaraka ny fompafanao zany tany zany ary rehefa izany de lasa nanaraka izany ko ny fisorona ny mpanjaka maro samihafa ny mpandiko teo any Israely fa saingy zao kosa na maro azy dia nisy ny mpanjaka nalikany ary nanala ny Israely tena nanana fanapaha-kevitra vato anala ny Israely tao anatiny zany fampitsapo zany ary misy any koa aminany manekena maromaro tao anatiny izy ka anisany mpanjaka tamin'izany fotoana zany tena nanikana ity atao hoe Josiaky zay tena sai nandava ny sampy tamin'ny fivavahana tamin'ireo andriamanitry valaleo izy manisy anikana riavana ary zay na nambarany fa matoy izy tafidy tamin'izany de tafidy tao anatin'ilay olona atao hoe miova fo miova fo zany hoe miova fomba fisainana miova fomba fijery ary efa nioa zany a de miova tanteraka ny fomba fijery ny fahatanina mipetraka de zao ny hoe inona ry natao raha te hiova fo tsitsy raha te mba anao tahaka ty mpanjaka ty satria tena sanandavarava mihitsy ary mazavatsara fa ny olona matoa maharava ny tsy mety de tsy mitoetra ao anatin'izany tsy mety zany izy fa efa tena tafahokotra tafalaka ao anatin'izany inona ary natao riavana mba hahafahatsika mivafo ny ataontsika erahavana de zao ny voalohany de zao hoe manapa-kevitra manapa-kevitra anatiny atsika ao amin'ny tapaka andinin'ny fahatena amin'ny telopolo hoe ary josa nanaisotra ny fahavetavetana rehetra fanapaha-kevitra masotra zany riavana zay ny tena takina amintsisy raha te iovakolo antsika de mila manana fanapaha-kevitra masotra eo amin'ny tenatsika manana fanapaha-kevitra masotra eo amin'ny tenatsika raha zava-misy a de efa tena ny olo-paka koa ny fahavetavetana maro samihafa tao anatin'ny firenena ary efa maro nonorona tao anatin'izany fa rehefa tena tao anatin'ity lehilahy ity ny fanahin'andriamanitra fanahy maherin'andriamanitra de sa nanapa-kevitra izy na mabrekebisho anapa ni faa pia kitanale au anacho samtini ni pesa anapa ni faa pia kitanale na yake anapona ni faa pia kitanale au anacho samtini sile yena sasa sasa fana pakifta sawa unaisikia hapa kama hapo hapo watika semanake tu yapo anota katika nukta jamani tayari mana pakifta miji fabunda andaka na mfarati yewa nivu pia rabuna chicha mana na kana pakifta ndo rafu ina nyupa mana na kana pakifta watu taaka hii lelana riapa namalani tomtu isikia sai manapo show alafu luoni namu nipuna na usho manapo za chichemiti na timani miato chiche mbatina anapa kisa ishashano ali yuko kuwa mke taka ikipandaka na kredi kayama mbatu kwa lochi anapa kamfaa beta beta marifanya asema tuwa chichi chini utakapirina au na timani faratsmana na fanapakety taka le janaka talaky araka ny tatitsy any andoka ny fatibebifolo mandiny fatitambifolo ary efa tonga saina izy dia anapakety fa ierina hoany amin'ny azankoly avatalo takina amintsika ny ny fanapakety tao fa rehefa vonina ny anapakety ianao alatana zany faratsina zany dia zao tsaro mianjanao ny ampiamanitra mianjanao ny raitsika fehefa amin'nyrako fonina andray sika ndray isika efa nanapaka ny fifandraisantsika tamin'andriamanitra noho ny fahotatsika fonina izy nandraintsika rehefa manapa-kevitra tanteraka isika ny faharoriavana de zao akoatra ny fanapa-kevitra ny faharoa de hoe manapaka na manaisitra ny ratsyrehetra manapaka na manaisitra ny ratsyrehetra tsy hoe re zazany zao de tapa-kevitra zao fa ialanratsy de mbola mipetraka ao anatin'izay any fa eto araky nitatsika to amin'ity andiny ny fatelo amin'ny telopolo ity zay zao ndraika ary mandidy zay rehetra teo ankiran'ny israely mba anompo an' jehova zany manambara fa tena manala mihitsy manapa-kevitra fa hiala amin'ny ratsy anapaka lay soka zay nirahana niaraka tamin'ny satana fa tena anao fiainana vaovao ndray anombo fiaina vaovao fomba fiteny vaovao ndray de anombo ny fifandraisana amin'andriamanitra zay ny avina ny atao hoe fiovam-po miova tanteraka miara mifidikana anankiray ty tao anatin'ny aisina fa makatia vidikana vaovao raha ohatra ianao fa ny anavaratra ny nahazatra anao taloha rehefa miovam-po nandray ny fanahin'andriamanitra resy lahatra noho ny filazantsara de zao lasa makany atsimotay anao ary io lay zempola apôstôly manao hoe raha misy olona mikrisidia olo vaovao izy efa lasa ny zavatra taloha ivyeo fa tonga vaovao izy fa raha tsy tonga amin'ny dikana atao hoe fanapaha-kevitra ianao ary tao anatin'ny dikana atao hoe manapaka ny faratsy de tsy ho tonga olo vaovao araka aminazay paoly apôstôly fa rehefa manapa-kevitra tsika hiala amy ratsy anapaka sioka ny satana de zao tonga ny atao hoe olom-baovao ary olom-baovao anao de lasa olona miova fo zay le anadianao le atao hoe olona miova fo ka ny olona atao hoe miova fo de miova fomba fijery miova fomba fisainana isika le de fialonana taloha iny lasa feny fitiaka isika lay makahala ny namana iny lasa tena feno fitsimbinana ny namana lasa feno fitiavana ny namana rehefa tena miova fo isasanao ianao le zatra mikeritserina vatinao rehefa tonga ao anatin'ny tokantrano rehefa miova koa ianao dia lasa feno fandeferana ao anatin'ilay tokantrano ka izao zany miavana no fampatongavatainatsika fampieneretana de zao hoe raha tsy mbola miova koa ianao de tsy asa lasa ny mpivavaka fa mpiangona mpiangona ianao fa tsy mpivavaka riavana satria miova miova koa de miova ny koa fanao rehetra miova fomba fisainany karaha mbola misy antsika zany mbola biderikely ho antsika izy mbola feny fahamalinandray aman-teny de zao ny zano mbola tsy miova ko ianao mbola tsy nandray fanahymasina ianao mbola tsy nateraka taminay fanahana andriamanitra ianao fambolana tiraka tamin'ny nofo. Foafady tiny niasa no tena tevanika. Raha mbola zany ianao dia manapahevitra manomboka tena dia tapao, tapao ny sikasa. Tapao na filana la nofo ny fahaterana tao anatin'ny nofo. Fa zao manana fahaterana vaovao. Ny fahaterana fananan'Andriamanitra, ny fananan'Andriamanitra zay fantatrika na dia anetitera. Obiektiavana adilizana ny fananan'Andriamanitra. Ary tonga dika itsory vavolombelon'i Kristy ety anivo izany tontolo izao. Amin'izay fotoana izay ianao rehefa nateraky ny rano sy ny fanasa dia tsy ilay atao hoe mpiaronao faharobe fa mpivavaka kristianina afaharobe famonjena. Izay vao tena tanteraka hoe ny fahatapahamarina dia rehefa mbola tsy manapa-kevitra zany tsika dia tsy mbola ilay atao hoe mpivavaka fa mpiangonana. Dia ampetrao tsara zany fa raha mbola tsy miova ny ankona mihitsy dia mazava tsara fa mbola mipetraka ao anatin'ny antsoina hoe mpiangona izy diava. Le mbola manabendrakitra ato anatin'ny fiangonana. Fa maniana kosa ny isan'ny olona dia iny zany fanjakan'Andriamanitra izay nipetraka izy. Fa miova dia manapahahevitra ianao. Tapaona ny rehetra dia mivako mivady eto. Inona kosa ary ny vokatry ny ateraky ny fiovam-pona. Ny olona amin'ny fampoly havana dia tsy manatsara ny fiainany any natao fa manatsara ny hafa ihany io. Araky nyzantsika eo amin'ny andininy fatelo amin'ny telopolo ihany zay ny zavatra faharoa misy vokatry ny fiovam-po. Dingana voalohany dia inona nataontsika mba hatongatsika miovam-po dia manapa-kevitra ary mandratana ny raty rehetra. Fa rehefa miovam-po kosa ianao, inona ny vokatra andrasana aminao? Ny vokatra andrasana aminao ry hafa araky nyzantsika eto amin'ny andininy fatelo amin'ny telopolo dia zao: ary volosiana na isotra ny fahavitavitana rehetra tamin'izany, ary mandidy, ary mandidy izay rehetra tia ho amin'ny Israely hanompon'Andriamanitra. Zany mandrasana anao fiangonana rehefa miovam-po ianao. Fa zao ny tsarovy, ny olona mbola tsy niova tsy afaky ny anova ry hafa. Ny olona mbola tsy niova tsy afaky ny anova vilivily. Fa ity mpanjaka ity dia efa resy fahy nitoetra tsara tamin'Andriamanitra, nitarina tsara jedidy zay nolazaindray dia tavita teo amin'ny fiainany iray manontolo. Toy izany ho anao izay anao tafitsa maso nanatyfankarazana ny fahadimampola mizaro taona ny fiangona tsika izao. Raha mbola tsy niova ianao ry hafa dia reramahina any ianao. Fa tsy aovanao finanao vina mihitsy ianao. Fa teto araky nitatsika nijanona tamin'Andriamanitra manakiriko reo Israely io, tsy niala tamin'Andriamanitra. Ka na iza na isy izy, na pastera na mpiandry na diakôny na vita batisa na fandray fanasantompo, tsy ny anarana ny zava-dehibe fa ny fiovam-ponao. Ny fiovanetoetatsika ny hafa zay ny zava-dehibe. Ka raha mikasa tsika hoe hitory ny filazantsara dia zao, raha tsy mbola nandray ny filazantsara la fiterahavaovao fa mifanahmasina alohatsika dia aza manan-tena afieny ny filazantsara, izara ny filazantsara. Fa tsy misy andray zany filazantsara zany eo amin'ny fiainantsika ray manontolo. Fa ndentsika anao tahaka ty fanompon'Andriamanitra tarovy diavana zokobe atsy jeso kristy lay zanak'Andriamanitra vela tonga tsika azyko tontolo zao nitoetra tsara tamin'Andriamanitra. Na inona na inona zavatsara zainy dia mamisira masakariva izany teny lazay tety anivo tso tontolo zao zao. Ka ho anasy anao manahafa ny jeso kristy andentsika raha mbola tsy tafatoera tsara ao amin'ny zan'Andriamanitra izany dia andentsika anavoandray le fahaterahm-baovao, le fanahymasina zay fanomenatsika teto anivo ny batisa omeo lahky izy hanjaka ao anatitsika. Fa hoy mbola apôstôly raha misy olona ao amin'ny kristy dia olom-baovao izy. Miandrasana anao vita batisany, miandrasana anao mandray fanasany tompo, miandrasana anao mpiandry dia koa na maro samihafa ary izy borao ny safana maro samihafa dia zao ny andrasana aminao dia zao ny ny atonganao ny andrasan'Andriamanitra anao ny atonganao mba amoatra ny vokatra ety anivo zao tontolo izao ka nitondrana ny olona ho ao amin'i kristy ary tonga ny olona hitoetra tsara eo amin'i kristy, tsy hiala amin'i kristy fa tena ionao amin'i kristy. Fa ny fepetra andrasana aminao no dia zao, fepetra andrasana aminao ao ianao anapa-kevitra andratana ny ratsy rehetra. Rehefa tapa-kevitra ianao andratana ny ratsy rehetra itongo anatiny atao hoe fiovapo rehefa mivafo ianao miova tanteraka alzeto zay de anao tahaka ny sosia anao tahaka ny jesos kristy afaka manomba ny afaky anko ka itona olona maro ho ao amin'ny fanakan'andriamanitra de ho an'andriamanitra mivoninazy amen.